Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás vítá Pavel Sladký. Žiju v Mexiku a žiju Mexikem je úvodní věta blogu Evy Kubátové, kterou tady dneska vítám jako našeho dnešního hlavního a jediného hosta. Ahoj.
Ahoj.
Ten web se jmenuje Mexikopedie, bude mít časem i knižní podobu a z toho je, myslím, úplně patrné, o čem se dneska budeme celou Casablancu bavit. Eva Kubátová je nejenom blogerka, autorka Mexikopedie, ale taky tlumočnice a překladatelka a člověk, který v Mexiko, konkrétně v Mexico City, žije už nějakých 6-7 let, tak nějak?
Už to táhne na 7. rok.
Co tě zavedlo do Mexika? Ty jsi totiž původně studovala iberoamerická studia, čili
přesně tak.
Už jsi tak měla nakročeno tímhle směrem?
Já jsem k tomu měla možná nakročeno celý život trošku, ale do Mexika mě zavedla moje doktorská práce právě na středisku iberoamerických studií na Karlovce a přijela jsem do archivu, nádherného archivu, bejvalo to vězení, takže tam ty koloniální záležitosti a spisy vytáhávají skutečně za těma zavřenýma dveřma, železnýma těch cel a je to hrozně kouzelný prostředí, takže tam jsem se zamilovala do Mexika a pak už jsem tam zůstala.
A ty jsi konkrétně v tom archivu, v těch spisech hledala co? Čeho se snažila dobrat?
A bože. Já tomu radši říkám, že jsem hledala Piráty z Karibiku, ale ve své podstatě já jsem původně studovala nizozemštinu a španělštinu v Olomouci a tak se mi to na tom doktorátu tak příjemně poskládal dohromady a dělala jsem španělsko-nizozemský vztahy v 17. století. Oni se báječně nadávali, ty Španělé s těma Nizozemcema. Španělé, katolíci, Nizozemci, protestanti. Tomáš, konflikt hnedka.
Když se člověk podívá na tvůj blog Mexikopedie, tak tam najde spoustu kapitol o jídle, spoustu kapitol o životě v Mexico City, spoustu kapitol o mexických podivnostech, dá se říct. Co tě na Mexiku nejvíc baví?
Mě asi baví to, že je úplně nepředvídatelný. Že je vlastně strašně náročný na žití, protože ten život v tom Mexico City, 22-milionová vesnička, není snadný. Je to hodně o logistice toho, kdy se člověk potřebuje přesunout po městě, tak najednou vymýšlí, kdy bude zácpa, nebude zácpa, jakým směrem. Ale ve své podstatě já furt tvrdím, že když k té zemi člověk přistupuje s nějakým respektem, což by asi cestovatel nebo člověk, který někam cestuje, no, turista, jak mu budeme říkat, měl dělat kdekoliv, tak se mu to Mexiko z nějakého záhadného energetického důvodu prostě otevře. A to je právě ta nějaká každodenní jako realita, interakce, mě jako hodně baví, je to takový pestrý, každý den je něco jinýho, podivnosti, mexický podivnosti, říkám si, že jsem sběratelka mexických podivností a jsou to právě takový ty prapodivnosti od čarodějnictví přes šamanismus, anebo třeba přes nějaký různý jako katolický směry, to jsou fakt jako věci, které mě jako zajímají a který vlastně člověk tam potká na každém rohu a když má tu hlavu otevřenou a nějakým způsobem k tomu chce porozumět, tak oni mu to strašně rádi vysvětlej. Takže to je to, co mě vlastně na tom Mexiku baví. A když jsi říkal, že gastronomie, tak láska k Mexiku prochází žaludkem. Jedině.
Já si skoro myslím, že bychom mohli celou dnešní Casablancu věnovat jenom životu v Mexico City.
A
že by to určitě vydalo, ale to nemám úplně v plánu. Potom se určitě vydáme i do dalších částí země. Mexiko má nějakých 31 států, nebo tak nějak?
Ono je to 31 plus hlavní město.
Jo, jo.
Tak.
Tak pojďme ale nicméně začít v tom Mexico City, právě v té megalopoli. Ve které části města ty žiješ a co tu část města charakterizuje?
Tu část města charakterizuje to, že já bydlím v širším historickém centru, ve čtvrti, která se jmenuje Santa Maria la Ribera. Máme tam nádherný maurský kiosek. Je to prapodivný, že uprostředka Mexika najednou tam je takovej arabský altánek a pojí se k němu stejně jako k miliardě jiných věcí v Mexiku strašná spousta městských legend o nějakým bohatým šejkovi, který se zamiloval do Mexičanky. Ona ta pravda je trošku jako prostší a prostě Mexiko se zase z nějakého záhadného důvodu kdysi dávno chtělo na světové výstavě v San Francisku, tuším, že to bylo, prezentovat a prezentovala se v pavilonu, prostě kde si postavilo arabský kiosek, tak takový altánek, prostě kulatej, nádherný. Jsou tam určitý věci, které člověk prostě nepochopí, nad kterýma ti přesně zůstane jako rozum stát. A že vlastně se Mexiko prezentuje arabským altánkem, je jedna z nich.
Jakže jsi říkala, že se jmenuje ta čtvrť?
Santa Maria la Ribera.
Já totiž teďka koukám do seznamu čtvrtí Mexico City, který vydalo Ministerstvo zahraničních věcí, kam se doporučuje a kam se nedoporučuje
ne,
chodit. Ne, tvoje čtvrť na tom seznamu nebezpečných není, ale těch čtvrtí, které na tom seznamu jsou, je pozoru hodně, hodně.
Jo, je to hodně teritoriální záležitost. Vždycky, když se mnou přijdou kamarádi do Mexico City, tak jsou najednou strašně překvapený určitým omezením pohybu, že vlastně úplně nemůžou sami, nebo respektive když půjdou sami, tak budou muset mít nějaký jako relativně dobrý instrukce. Já vždycky říkám, že oči, hlava otevřený a nemít mapu v ruce, což je takové jako základní pravidlo pro to nedávat najevo, že jsem ztracenej. Mm-hmm. Protože nehledě na to, že když se Mexičana zeptáte na cestu, tak on kolikrát ani neví, ale Mexičani nedokážou říct ne, takže oni vám děsně budou chtít pomoct. Takže jenom aby vám něco řekli, tak vám řeknou tady doprava a to může být právě ta nebezpečná čtvrť třeba. Jo. Ale jo, existuje tam spousta nebezpečných čtvrtí, to město funguje na takový jako severožní dělení, kdy sever se považuje za míň bezpečný až nebezpečný a jich je naopak velmi často až poš a bohatý a. Ale ku podivu třeba v těle těch bohatších čtvrtích se daleko víc teďkon se rozmáhají třeba únosy lidí za finančníma odměnama, dejme tomu, dřív se dělali takzvaný mikroúnosy dokonce. Mikroúnosy? Nebo tak, mikroúnosy vlastně, že tě naložili do auta a objížděli s tebou bankomaty. Od té doby jsou vlastně všechny banky limitované 8 000 výběru denně, takže už se nemůžou dělat mikroúnosy. Takže je to dobrý. Už se to neděje, to dobrý. Ale ne, ve svým podstatě teď tady děsím úplně zbytečně. Ale jsou nebezpeční čtvrti, určitě MZV a Ministerstvo zahraničních věcí je skvělý zdroj. Já se tím vlastně řídím třeba jako při cestování po celé zemi, tak mám tam podobné limity na cestování do určitých oblastí, které si myslím, že jsou prostě zbytečný. Můžou být moc krásný, ale Mexiko má při svých 2 000 000 kilometrů čtverečních, což máš jak kdyby od Portugalska až po Slovensko, Evropu, tak to máš takhle obrovský území a fakt jsem to počítala, jako opravdu, jako stát po státě a fakt se to po to Slovensko vejde, jako plus minus nějaký kilometr.
A ještě i Košice.
I Košice se tam vejdou. A takže máš obrovský území, kde toho spousta k vidění a myslím si, že není úplně jako třeba do těch exponovaných oblastí vyjíždět, pokud tam člověk jako netáhne studium, práce, nějaký jako jiný zájmy.
Tvůj manžel je Mexičan.
Tak.
Co děláte spolu, když máte volný víkend a chcete si někam vyrazit, ale zůstat v Mexico City? Kam jdete, za čím jdete, jak ten čas strávíte?
Jíme.
Jíte?
Jíme. Jíme, hele fakt, jako jídlo je prostě alfa a omega mexické kultury. Si vždycky dělám legraci, že Mexičani nejčastěji mluví o jídle. Oni, když něco jedí, tak mluví o tom, jak někde něco jiného jedli. Když to dojedí a jsou úplně napráskaný, protože se nejí jako střídně, tak prostě máš úplně plný pupík a vlastně jako pořád mluvíš o tom, co kde budeš jíst dalšího a co kde je jako další dobrá restaurace nebo další dobrý jídlo. A nebo no, u těch restaurací to nemusí být, jo. Můžou to být prostě jako stánky tamhle na rohu. Oni jsou hodně jako tradiční, takže oni prostě mají svůj stánek z tacos, kam chodí celý život. A vlastně chodí jenom tam a k tomu vedlejšímu stánku z tacos už nejdou, protože prostě už ho nemají jako vyzkoušený, nemají ho jako lety průbnutej. Ale zase na druhou stranu, jako tohleto si ty jejich jako stánečky nebo restauračky vlastně, jak tomu říkat, velmi dobře cenějí a velmi dobře to vědí. Takže prostě musí mít tu salsu stejně dobrou každý den, protože jednou jedinkrát by udělali jinak a ten Mexičan už se nikdy nevrátí. Protože prostě bude mít ten černý puntík na tom svém oblíbeném jídle a už k tomu nebude mít ten vztah. Takže jo, jíme, procházíme, Mexico City nabízí jako nepřeberné množství třeba muzeí. Je to druhý město na světě s největším počtem muzeí. Je tam přes 150. A hrozná spousta z nich je třeba zaměřená i na děti, protože Mexiko je hodně baby friendly, anebo vůbec jako children friendly. Je. Děti jsou tam jako nedílnou součástí života. Až někdy moc, jako na můj vkus.
Jako ve smyslu, lidi berou i tam, kde tě potom ruší, nebo?
Podle mě jako vůbec nepřistupují dítěti jako k rušivému elementu. Prostě dítě ruší, Hele, na můj vkus jako někdy jako by možná mohli jako víc sekírovat, jo? Ale to je zase jako nějaká ta česká natura, která má zase jako jiný koncepty, ale hele, třeba jsme strašně narážili, mám dvouletou dceru, no, máme spolu dvouletou dceru a strašně jsme narážili na tom, že já jsem hrozně bazírovala na tom, že naše dcera, i když žijeme v Mexiku, bude chodit v 7 hodin večer spát jako mimino. A všichni na mě koukali, včetně pediatričky. Moje pediatrička, když jsem jí řekla, že prostě naše Anča chodí prostě v 7 hodin spát, tak říkala, chudinka pro boha, proč? Proč tak brzo? Protože přichází o ty fiesty, o ty rodinné oslavy, protože oni prostě nezačínají před 7. Takže to musí být už jo, jako nějaká odpolední jako akce, aby se tam prostě Anča mohla zjevit a já jsem prostě stála jako mezi dveřma v 7 hodin a neodjížděla jsem s ní domů, že jo. Ale dneska jako po 2 letech, teda jako můj muž přesně je největším propagátorem chození spát v 7, protože prostě zbožňuje naše volné večery, ale Mexičani prostě jako ty večery trávějí s dětma. A jako ty děti chodí spát v 10, v 11, ve 12 v noci a taky podle toho jako spějí do nevidím, že jo.
Ráno, aha. Ty jsi zmínila ta muzea, já úplně tak na okraj řeknu, že existuje asi rok, dva starý, hodně vlastně zábavný film, který se jmenuje Muzeum a který je takovým krimi thrillerem o krádeži v muzeu. Gael García Bernal hraje hlavní roli. A tak teď mě to jenom tak napadlo, že to připojím jako tip. A budeme teďka plně respektovat to, že premiéra tohohle pořadu u nás v rádiu se vysílá v neděli v poledne, tak je to ideální čas mluvit o jídle samozřejmě. A ty si dokonce nějaké jídlo přinesla i sebou do studia.
Samý dobroty.
Samý dobroty. Třeba cvrčky.
Cvrčky, pražený cvrčky.
A to je spíš takový zákusek.
Může být, ne, jako není to hlavním jídlem samozřejmě, ale prostě můžeš to dát třeba do roztaveného sýra, vezmeš nějakou goudu, nějaký žlutý sýra, vlastně ho pogratinuješ a do toho prostě zamotáš cvrčky, šoupneš to na tortilu, geniální záležitost. Nebo jsou třeba cvrčci, anebo třeba gusanos de maguey, což jsou zase červíci, kteří žijou na agávích, tak jsou zase nedílnou součástí třeba meskalové kultury, vlastně tekily meskalu. Tekila u nás má takovou tu pofiderní roli toho bolehlavu po ránu, ale tam se třeba prostě vůbec jako nepotkává ten typ té tekily. Jestli si pamatuješ, jak vždycky jsme tady pívali, já už doufám, že ta kultura překonaná, zlatou tekylu s pomerančem a se skořicí. Ne, se skořicí a s pomerančem. To když jsem řekla, tamhle v městečku tekila, tak prostě mistr tekila šel úplně prostě pod pult a úplně na mě jako s vyděšeným výrazem zíral a říkal, cože. Naopak třeba strašně rádi slyšejí o bodyshotech. Jako česká kultura samotářů a bodyshoty, to je třeba věc, kterou myslím, že bychom do Mexika měli exportovat.
Aha.
Ale to jsou prostě přesně jako určitý druhy tequila. A říkal, tohle to pijete po panácích, no ne, tohle to je přece tequila na míchání long drinků. Že prostě to je nějaká tequila, ta, co právě způsobuje ten bolehlav, ta zlatá, s tou zlatou nebo žlutou etiketou, byl to, tak to je právě s vyšším obsahem cukru a ta se právě má míchat naopak s nějakýma sladkýma nápojema, protože pokud ji nesmícháš, tak máš ten šilený bolehlav, ale třeba ty cvrčci právě se baštěj s meskalem. Meskal je nádherná, úžasná záležitost taky na základě agáve, takže to je taková předkolumbovská záležitost a současný chvíli je to velmi in, protože potravina, super potravina 21. století, všichni za chvilku stejně tohleto všechno budeme jíst, takže můžeme začít rovnou dneska.
A co bys teda řekla, že je tvoje vůbec nejoblíbenější jídlo?
Tacos. Úplně jako bez nadechnutí ti říkám tacos.
A jaká podoba nebo jaká varianta?
Hele, já mám strašně, ale strašně ráda tacos z pečeného berana. Tomu se říká barbacoa, neplesci z barbecue, jako je to vlastně beran pečený v díře, vlastně několik hodin se
prostě, v zemi, jo?
V zemi, prostě vyložená díra se žhavým uhlím a vlastně je to vyložený banánovýma silnýma listama, takže ten beran úplně jako změkne a je to nevídaně skvělý maso.
Trochu jako sítnu v hrnec budou čeští další zase fanoušci, euroindiáni budou vědět.
Tak, takže to je moje oblíbený, ale tacos jako v jakýkoliv formě, v jakýkoliv podobě. Prostě já mám třeba strašně ráda to, že se v Mexiku z krávy opravdu využije úplně všechno. Takže já mám třeba strašně ráda tacos z očí.
Z očí?
Z očí, z krávských očí.
Ježišmarja.
No, prostě normálně jako povařený, podušený oči, prostě krevský. Ono to tak jako je trochu žvejkavý, já mám hrozně ráda od mala chrupavky a takovýhle jako věci, takže třeba, nebo prasečí ouška třeba, to je úplně, takže já hrozně ráda tyhle ty jako podivné věci, které ani nemusí být vlastně jako čistý libový maso, protože na to si třeba moc nepotrpím, ale já naopak ty ouška a očička a jazyčky a takovýhle. A normálně v kravském mozku je takovej, hele, ani mi to nedokázali popsat ty naši takeros, ale je tam fakt takový kousek, ze kterého se udělají maximálně dvě takos a je to uchvatný kus masa. Jako takový kus prostě kravského mozku, nedokážu to vůbec jako anatomicky popsat, ale je to geniální záležitost, hele, troška limetky, cibulka, koriandr, bože, já potřebuji jít na oběd někam.
Já už jsem říkal, že ty taky tlumočíš a překládáš. Tlumočíš i třeba českým obchodním nebo diplomatickým delegacím, když přijedou do Mexika. Tak když bys je po nějakém jednání měla vzít někam na jídlo, tak to bude nějaká super luxusní restaurace, anebo něco spíš, co se drží při zemi, něco, nějaký lokální podnik, kde si dáte to jakoby nejobyčejnější, ale za čím plně stojíš?
Bože, já si pamatuju, to se mě vždycky potom šílí právě ambasáda, ale jako v dobrým, protože právě tlumočím takhle externě pro ambasádu a mám právě tu čest, že se připletu vždycky jako tlumočnice, ono nás tam těch tlumočníků v tom Mexiku na tu češtinu moc není, jako co si budem tady povídat. Takže se fakt jako mám šanci připlíst jako ke strašně zajímavým věcem a teda zakázkám, když tomu budeme říkat formálně, ale jako do dneška nemůžu zapomenout na předsedu nejvyššího soudu, geniální chlapík, který jsme se právě těsně před odletem na letiště, nebo odjezdem na letiště, jsme jeli právě s tím směrem, kde byla bazilika svatý, ta Panny Marie Guadalupský a měli jsme fakt chviličku času, fakt maličkou, protože ty programy jsou vždycky šíleně nabitý, fakt po vteřinách, tak jsem říká, hele, tady prostě to zaparkujeme, jenom se podíváme do baziliky, protože jsem vám o té paní Marie vyprávěla, protože to je prostě patronka Mexika, strašně důležitý kulturní element. A právě za rohem tam prodávali tacos, a pan předseda právě říká, já mám strašný hlad, a tak jsme tam prostě baštili tacos prostě u nějakého úplně šíleného pouličního stánku. A teda jako ataše z ambasády nebyl úplně happy. Nicméně, já mám ráda tyhle ty pouliční záležitosti, ale nevyhýbám se ani jako luxusnějším restauracím jednou za čas, protože zase strašně zajímavý pozorovat to, co se s těma obyčejnýma tacos, když to řeknu v takovýhle úplně jako bazální podobě, dá udělat do té fakt úplně skvělý gastroformy. Třeba jsou geniální tacos z hovězího morku. Ale hovězí morek byl vlastně potravina, která se jedla jako od jakživa. Jo. A ono je to takový hodně tučný, že jo, ono se to lehce opraží, takový jako mexický foie gras, tomu říkám. Ale vlastně teďkon se to podává v těch nejluxusnějších restauracích, vlastně jako hloupej morek, jo. Ale dneska je to největší jako gastro záležitost a pochutina dnešní dob, takže je skvělý jako vidět, jak ten úplný základ, tak vlastně co se s tím všechno může vyrobit, když má člověk trochu inspirace a k tomu nějaký peníze v kapse. Tak.
Teď jsi asi na měsíc v Česku,
tak.
Než se potom zase vrátíš do Mexika, tak co všechno si přivezla a teď myslím právě z hlediska toho jídla. Ať už by to bylo koření nebo nějaké suroviny, cokoliv, co si přivezla sem rodině, místním kamarádům, komukoliv.
Suroviny vozím vždycky dost podobný. Spolupracuju s jedním šefem, který se právě specializuje na tacos, právě takže jemu vozím vlastně chili a třeba koření achiote, což je oreláník barvířský.
Aha, slyším poprvé v životě.
Je to základní koření pro spoustu mexických pokrmů, hodně červený, takový sytý koření. Asi by mě jako byly, kdybych tvrdila, že to jako třeba připomíná nějakou třeba maďarskou papriku, jako ne, jo, není to jako paprikový, ale je to vlastně tradiční, bylo to i barvivo vlastně, nebo do dneška se to používá jako barvivo, tak na ty mexický pokrmy prostě tady se spousta věcí jako nedá sehnat, anebo se dá sehnat, ale v takový tý už jako plechovkový formě, nebo nějakým způsobem jako v pastě a ne úplně jako v té přirozenosti, dejme tomu usušený, co se tam prostě prodává na tom trhu po dekách. Takže vozím vždycky chili, protože kamarádi všichni potřebují prostě pravý mexický chili, to není to jinde neseženeš. A vozím právě spíš ale pro zajímavost, to není ani tak na chuť, tak vždycky vozím sladkosti, o kterých neříkám, že jsou úplně sladký, ale ačkoliv ku podivu Mexičani se hodně potrpí na cukr a třeba Coca-Cola je v Mexiku daleko sladší a takovýhle jako sladký nápoje. tak vždycky vozím sladkosti třeba z tamarindu, nebo do kterých je vždycky právě daná špetka čili. Ta tam je vždycky neodmyslitelně, nebo kapka limetky. Tak to jsou takový prapodivný chutě spíš na ochutnání.
A to je teda to, co teďka držím taky v ruce.
To přesně držíš v ruce.
Já tady s tím zašustím.
Tamarindový lízátko.
Tamarindo con mango, ale bude mě to pálit.
Může, nemusí, je to pro děti. Vlastně naše dítě ve dvou letech má úplně nejradši na světě, a teď by mě sociálka hnala, ale má nejradši na světě prostě chili chipsy, takže ona vždycky zbaští jako 5 chili chipsů a pak se začne držet jako za pusu a říká pika, pika, pálí, že ale až po pátém prostě teď vůbec jako nedojde na první dobrou. Vlastně to chili tam má v té krvi úplně od počátku.
A je teda v mexické kuchyni něco, čemu se spíš vyhýbáš? Ne, že by to bylo jako vyloženě nechutné pro tebe, ale protože třeba v té konkurenci dáš vždycky přednost něčemu jinému? Nebo třeba nějaký region, odkud ti to jídlo zase tolik nechutná?
Já třeba úplně, to je zajímavá otázka, já třeba nemusím úplně jukatánskou kuchyni. A to právě jenom z čirýho důvodu, že já to čili zatím úplně nedávám. Už jsem po těch letech schopná přiznat, že jsou různý druhy čili, který mají různý chutě. Když jsem tam přijela, tak já jsem ani nepepřila, takže vlastně pro mě jako říct, že čili má chuť, byla úplná halus. Prostě mě to spálilo jazyk a vlastně už jsem z toho jídla nikdy nic neměla. Ale třeba mám strašně ráda věci, co jsou s papričkama chipotle, protože jsou takový douzená a když se toho tam nedává moc, asi na všechno jako kapu fakt jako salsu po kapkách a ne po lžících. Ale když se ptáš na věci, co nemusím, tak ku podivu nemusím nejtradičnější omáčku mexickou mole, protože je na mě složitá. Protože mole má asi 25 ingrediencí a základem jsou třeba kakaový boby pražený, může být vlastně třeba do sladka. Mě mole chutná jenom, když se do něj dá prostě nějaká taková ta nugetová pasta, aby se to ještě víc jako dosladilo. Tak když je to sladký, ale pak už je toho na mě prostě moc. Já to jako hlavní chod nesním. Spousta mexických věcí má tak intenzivní chuť, že by mi to stačilo jako takový předkrem nebo jako na ochutnání a dobrý. Takže mole, protože je na mě prostě složitý, má tam spoustu chili, nemusí pálit, ku podivu. Nemusí být jako pikantní, ale je tam fakt 20 druhů chili, prostě pomletejch, takže to je na mě fakt moc. A nebo třeba Mexičani milujou chiles en nogada. Chiles en nogada, to je zase chili, taky znova nemusí pálit. To je obrovská chili paprička, plněná paprika po mexicku. Ona je plněná vepřovým masem v kombinaci se sušenýma plodama stylu rozinky. Je to přilitý smetanovou salsou s vlašskýma drcenýma ořechama a posypaný granátovýma jabkama.
A to zní ale brutálně dobře.
Je vlastně je to další jako věc stylu toho mole. Já to ochutnám, řeknu wow, to je zajímavá chuť, ale nesním toho plný talíř. Protože toho strašně moc, je to jako sladko, slaný a teď vlastně jako to vepřový jako se sladkým. Jako jo, dobrý, ale fakt je to divný. Takže v těch věcech si úplně jako nefrčím. Já mám hodně jako ráda takový základní chutě, který se jenom jako lehce jako dotuněj tou salsou a to je prostě, to je můj hit, ale když už je toho moc, tak už je toho moc.
Jak moc tě zajímá, protože jsme na začátku říkali, že jsi psala vlastně historickou práci, která tě původně do Mexika zavedla, objíždět třeba památky mimo Mexico City, včetně těch slavných majských chrámů a podobně. Byla jsi třeba v Palenque?
Byla jsem v Palenque, Palenque je nádherný. Jsem ráda, že jsi zmínil Palenque a že si třeba nezmínil Chichen Itza. A ne, jak si děláme legraci, že naši slovenští bratři říkají Chichen Itza. Takže Chichen Itza jako není zrovna jako mezi mýma top ten, protože prostě, ačkoliv je to div světa a pro řadu lidí je to mastcí prostě v Mexiku, tak je to natřískaný turistama a všichni tam vlastně dělají úplně to samé jako u věže v Píze, jo. Všichni takhle tam mají u těch selfíček nataženou tu ruku a dělají jakože šahají na tu špičku té pyramidy a nebo že ji jako drží v rukou a všichni mají úplně na tom Instagramu ty samé fotky a ve své podstatě to místo už pro mě nemá dávno kouzlo. Palenque je něco úplně jiného. Samozřejmě, čím jižnější jdeš, tím dál je to od nějakých letišť velkých mezinárodních, takže tím složitější je tam dostat se a tím víc času ti to zabere. Hele, ale fakt srdečně jako doporučuji, když jsme zrovna u toho Palenque, tak prostě stát Chiapas, nádhera, jako vlastně hraniční stát s Guatemalou, to je taková krása. A třeba od Palenque to vytunit ještě jako líp a strávit čas třeba v lakandonské džungli, v rezervaci La Canja, kde vlastně jsou do dneška vlastně indiánský kmeny lakandonců, který ku podivu jako žijou takovým velmi zajímavým jako náboženským životem protestantského směru, protože oni odolali staletí španělské kolonizace, ale po 50. letech je prostě nakonec udolali americký misionáři. Takže, ale oni tam opravdu jako, pokud budete mít štěstí a tohleto navštívíte, tak oni tam mají takový ty svoje jako, ne, není to kostelík, není to chrám jako katolického rázu, ale takový ty domečky, do který chodí vlastně na ty svoje mše, doufám, že to vlastně říkám správně, a opravdu jako při těch svých modlitbách jako do tranzu, ale přitom to všechno jako mixují s tím svým, s tou svojí kosmovizí toho jako indiánského světa a jsou to strašně jako zajímavý kulturní střety a tam je právě strašně potřeba mít tu hlavu otevřenou a vnímat to s tím respektem potřebným. Ale třeba ta lakandonská džungle, tam jsou jako dva nádherný chrámy, když se právě vypravíte k těm lakandoncům, to je místo, kde prostě není ani signál, hele, on už se tam postupně jako dostává, takže tam je vždycky jako jeden takový domeček, který má prostě přes nějakou vysílačku, Bůh ví, jak to udělají, nějaký prostě připojení na Wi-Fi, strašně drahý, ale vlastně je kouzelný tam přijet do té oblasti, kde Wi-Fi nemáš, teď když tam prostě vypne proud, tak tam prostě vypne proud a oni ho možná nahodí za dva dny, že jo. A je to fakt jako kouzelný, zase úplně jako mimo a jsou tam dva nádherný majský chrámy, Bonampak a Yaxchilán, což je... Ten Yaxchilán je právě třeba pozvánka do té mojí knížky, protože to bude jedna z kapitol, písmeno Y právě bude o Yaxchilánu. A to je ta nádhera, když tě tam po té hraniční řece s tou Guatemalou prostě dovezou na té loďce a ty se tam fakt procházíš mezi těma chrámama a vidíš to a cítíš to. Je to úplně o něčem jiným, než prostě do Čičenice. Nic proti Čičenice, ale... ale jako hledat pyramidy jsou nádherný a je to pro mě jako velký respekt a sednout si tam někde jako stranou a jenom cítit to, jestli tam skutečně jako plynul ten čas a jak plynul, tak ono, když se člověk zaposlouchá, tak to fakt slyší, jako teď to zní strašně ezotericky, ale je to tam, jako jsou to jako nějaký energie těch civilizací, které tam prostě z nějakého důvodu velmi dobrýho byly. Jo. A teď prostě, když máš Yucatán, tak vypravte se prostě na místo jako Chichen Itza, vypravte se třeba na Rutapuk, to je prostě po Yucatánu vlastně cesta po majských pyramidách, kde jo, potkáte tam turistů, ale už jich není tolik. A teď tam prostě ten soumrak jako vypadá fakt jinak, než nad těma hordama těch tisíců cvakajících spouští.
Já jsem rád, že ty si už po několikáté zdůraznila určitý jako respekt v přístupu k místní kultuře. A teď nemám na mysli jenom tu mexickou, ale i tu indiánskou. Ty máš na tohle docela jako utříbený názor.
Nevím, jestli utříbený, ale spíš si to sama jako pořád formuju a je to pro mě pořád otázka hodně jako otevřená. Indiáni jsou nádherný, že? Jsou nějakým způsobem čistý a teď jako vnímáme z těch našich jako májovek, že? Tak vnímáme ty Indiány prostě jako nějakou tu kulturu, která je třeba pro nás i fotogenická, takže se všichni snažíme ukrást jako tu fotku. Vždycky dělám legraci, že kdyby existovalo nepsaný desatero fotografických must do pro Mexiko, kdy prostě na jedný z prvních příček je takový to usoplený mexický indiánský dítě. Pardon, že to říkám takhle jako natvrdo, ale já třeba nefotím děti, a když je fotím, tak je fotím za svolení rodičů, ale vždycky se jako třeba tyhle ty komunity snažím fotit samozřejmě s vědomím jejich a říct jim samozřejmě, jako kam to půjde, co se s tím stane a zkusit jim to vysvětlit. Je to jako kolikrát strašně obtížný a kor jako v těch turistických oblastech, ale ten respekt je tam potřeba. Hele, a já jsem taky udělala tisíce bot, prostě tisíckrát jsem do toho šlápla jako špatně vlastně. A dneska to vnímám ještě jako úplně jinak, protože pořád si člověk jako neví, jako jak k ním vlastně přistupovat. A teď vlastně mám úplně jako jedinečnou šanci, jestli smím zmínit. Právě jsem hledala přístup k těm kapitolám v té mojí knížce, aby to nebylo jako, že bílá holka přijde někam, tam jim řekne, já si vás vyfotím, oni popozujou a pak z toho napíšu kapitolu, protože oni mi vlastně jako žádný svoje tajemství, když takhle řekneme, jako na tu první dobrou nedají, protože prostě takových už tam bylo, novinářů, historiků, to je úplně jedno. A nikdy jim to nic nepřineslo. Takže vlastně přes jednoho kamaráda jsem se dostala do jedné komunity, právě v Mexico City teda jsou to, ale je to komunita dam pracujících právě jako s textíliema tradičníma a přes jednu neziskovku spolupracujeme na takovém sociálním projektu, kdy oni se na mě jako na takový laboratorní kryse učej marketing 21. století, protože prostě v určitý chvíli a po staletích vykořisťování kolonizačníma politikama přišla vlastně modernita rychlého cvaknutí fotky a pak to uděláme jako za lepší prachy v Číně. Takže vlastně oni jsou v tomhle ohledu vlastně vykořisťovaný ze spousty směrů a přesně se jim jako nechce už do takovýchhle spoluprací, protože sice jako ten novinář napíše sice krásný článek o těch jejich tradičních textilích a všichni zatleskají a řeknou, wow, to je nádhera, nádherná práce, super skvělý. Ale vlastně jim to nic nepřinese, jim to vlastně jako ty prodeje nezvýší a pořád se budou prodávat věci, které nejsou jejich niterně, protože nejsou tradičně jejich, ale které prostě vyrábějí nebo prodávají proto, že k tomu ten trh donutil. Oni mi právě jako tyhle ty dámy říkali, že před 30 lety se něco stalo. Oni neumějí identifikovat co. Takže to máme před 30 lety na nějakém sklonku, jako vlastně přelomu tisíciletí. To je strašný teda říct mimochodem. Tak se něco stalo a oni museli začít přestat prodávat svoje tradiční výrobky a prodávají teď třeba jako pašmíny made in India. A ty tam prostě chodí ty turisti a teď jako se cítějí. Já to chápu, já to nechci kritizovat, jo, nechci, aby to znělo jako blbě, ale se cítějí hrozně, jako že je podporují tím, že se tam koupí tu pašmínu z té Indie, na který takhle visí ta jako visačka, jako made in India. A teď si jich tou lámanou španělštinou ptají, to ty vyrobila? A oni se tak jako jenom jako ušklíbnou a říkají, jo, jo, no, vyrobila. A vlastně jako najednou mám ten čas tím, že jsem ta jejich laboratorní krysa, no, vysvětlili to laboratorní krysu. Oni se učejí fungovat třeba na sociálních sítích, nebo to, že ta jejich práce má nějakou cenu. Nebo to, že by neměli jít pod nějakou cenu. Že by se neměli nechat vlastně jako zotročit někým v uzovkách, jako moderně řečeno. Jo. Že jejich tradiční postupy mají smysl. Že to má cenu udržovat. Protože prostě oni se zase znova začali učit to, co dělali s babičkama, tkaní na svým tkalcovským stavu, který mají připojený vlastně okolo pasu. Takže žádný takový ty jako monstr tkalcovský stavy, kde prostě pohneš jako dřevěným člunkem, ono se to dělá vlastně samo. Ale fakt jako růčo, prostě levá, pravá přehazuješ. A tak to se učí prostě cenit si znova vlastně. A musí na to mít jako neziskovku, která je to učí, aby se to znova naučili a uměli si toho cenit. A oni přesně neuměli přijmout nebo odmítnout nabídku. Takže já jsem tam u nich přistála jako takový mimozemšťan, kde se z České republiky, což oni vůbec netušejí. Takže jsem jim ukazovala fotky Prahy a oni se ptají, jak. A teď tam jsou takový ty nádherné situace. A jak jako vypadá ten sníh, jak je to cítit. A teď já tam říkám, sakryš, a teď jak jim to vysvětlí? Říkám, máš mrazák? Mám, namrzá ti. Strašně, říkám, takhle je cítit sníh, jo, takže tam vlastně jako hodiny a hodiny sedíme vlastně spolu na ulici a já nějakým způsobem spolu jako interagujeme a oni mě učejí to svoje a já z toho potom píšu to kapitolu a vlastně v rámci toho spolupracujeme na tom, že oni skutečně rokovali v jazyce triky. Já jsem jim hodinu předkládala myšlenku svojí knihy a oni další hodinu rokovali a ty tam měli gringa. A teď vždycky řekla jenom gringa, bylo jenom rozumět, jestli jako gringa teda jako přijmou nebo nepřijmou tu bílou holku. A pak řekli, my dobrý, ty veselá, my veselí, my dobrý. A jo, tak cajk, tak budeme spolupracovat. Takže oni vlastně si stanovali podmínku, která nebyla finanční a podmínka byla, ty nám pomůžeš k prostor pro náš výrobek. Tak se říká, wow, co tím jako přesně myslíte? A vymysleli jsme vlastně ve spolupráci s velvyslanectvím českým v Mexiku.
Papulek?
Ne, uděláme konferenci, snad doufám, že se povede i nějaká vládní třeba antropologický institut do toho zapojit, kde vlastně se řekne, hele, tady máme prostě strašně krásnou mezinárodní vlastně spolupráci, bude to v češtině by se řeklo benefiční bazar, jako ono to zní trošku na foukaně, dejme tomu, ale kde se prostě té české komunitě a i těm Mexičanům, který k té české komunitě mají, mají vlastně vztah, tak se jim vysvětlí to, že prostě my s nima nějakým způsobem spolupracujeme, protože Mexiko má strašně silný vnitřní rasismus. Třeba můj muž se mi vždycky směje, že já jsem za život, nebo za těch pár let, co jsem v Mexiku, mluvila s víc indiánama, než on za celý život. Mm-hmm. Protože, a to nemyslí jako zlé, to je prostě jako realita všedních dnů, oni všichni jako, všichni ty bohatý jim zatleskají a ty, co jsou taková ta střední třída, tak ty jsou rádi, že nemusí, že nejsou na té sociální úrovni těch indiánů, protože indián je vlastně jako nejnižší sociální vrstva. Jo, je prostě člověk bez peněz, je člověk bez kvalitního obydlí, je člověk bez kvalitního vzdělání. A vlastně ty Mexičani, ty střední vrstvy se s nimi jako nechtějí jako bratříčkovat, protože prostě oni už jsou jinde přece. Takže tohle je jako ten vnitřní rasismus, který já třeba se snažím jako i rozrušovat mezi těma kamarádama mexickýma. Takový evangelium tam kážu, no trochu. Nechci, aby to znělo jako pateticky, ale jako ráda dělám věci s nějakým smyslem a myslím si, že zrovna tato spolupráce s těma indiánkama se povedla. A ve volném čase tam douču indiánský holky, který prostě vždycky přijde a říkají, amiga, mám průšvih. Říkám, doufám, že mi neřekneš ten průšvih, co se bojím. A říká, ne, zítra mám písemku z dějáku. Oni říkali, že se děje pisářka, prosím tě, řekneš mi, co to jsou agrární kultury. Takže se takhle jako bavíme vlastně o písemkách z dějáku a je to hrozně prima. Je to strašně jako pěkně lidsky jako nastavený. Tak to mám jako ráda, když to takhle funguje.
O Mexiku vám v dnešní Casablance vypráví Eva Kubátová. Teď se dostáváme k mexickým podivnostem, které by měly být hlavní náplní Mexikopedie. Já se asi ani neptám, proč ty podivnosti. Podivnosti jsou prostě zajímavé vždycky, kdekoliv. Ale spíš teda jaké, anebo kolik z nich, kolik z těch podivností je spojených s nějakým náboženským backgroundem, s kulty různými, s pověrčivostí a tak, protože se mi zdá, že nějaká část to bude.
Spousta, určitě ne všechny, ale zase ne málo. Já mám třeba děsně ráda svatýho Judu Tadeáše. Svatý Juda Tadeáš je vlastně známý i u nás, akorát si to vlastně moc neuvědomujeme. Takový ten kostel, co je na Františku, svatýho Šimona a Judy, který už je teda odsvěcený a funguje jako koncertní sál, tak já jsem si celý život myslel, že ta Juda je ženská a on to je ten Juda, který byl prapůvodně tady kdysi ve středověku vlastně patronem ztracených případů, což si Mexičani, a ztracených případů dejme tomu třeba, nevím, jestli z finančního hlediska nebo zdravotního hlediska, že jo. A Mexičani si to vysvětlili jako vždycky po svém a udělali si z něj patrona drogových dealerů, vrahů a taxikářů. Takže to je zrovna jako taková moje podivnost, kdy oni opravdu každýho 28. To právě říká městská legenda, že 28. jsme všichni v suchu, protože 28. nikdo nekrade, protože jsou všichni v kostele. Protože každého 28. se právě slaví den svatýho Judy Tadeáše a největší jako oslava je potom 28. října na náš státní svátek, taky vlastně tam je podobný datum. A to vlastně všichni ty zlobiví kucí, jak jim říkám, tak zlobiví kucí se prostě seberou a jdou teda darovat tomu svýmu svatýmu třeba krabičky cigaret. Já jsem potkala kluka, který měl přesně takhle jako krabičku cigare a říkal, já svýmu svatýmu nesu cigára, protože já se zítra chystám ukrást auto, tak aby mě u toho nečapli. Ale pak bylo sladký, že on tu krabičku otevřel, vytáhl z toho cigára a říkal, ono to mýmu svatýmu vadit nebude. Zapálil si ho prostě a dal mu to o jedno cigáro míň prostě. Ale oni tomu jako niterně věřejí. Jako není to, že se tomu směju, jako není zase jako známka jako nějakého respektu, ale je to prostě pro mě podivnost, kterou děsně ráda každý rok, prostě toho 28. října tam sleduju a už se mi tam smějou právě ty prodavači všech těch svatých obrázků. Říkají, ježi, zase ty, prosím tě, já jsem zvědavý, kdy ti ten foťák ukradnou. Protože tam se opravdu toho 28. října združují všechny jako nekalý existence prostě z celého Mexico City, ale já furt jako věřím, že zase, když tam člověk jako přijde s dobrým úmyslem, tak se mu vlastně jako nic nemůže stát, což je lehce riskantní.
Ty jsi říkala, že seriál Narcos si nikdy neviděla.
Ne, ne, cíleně jsem ho neviděla, hele, cíleně jsem ho neviděla, Netflix mám, ale nicméně fakt se nemůžu asi podívat na Narcos, protože já se hrozně bojím, že bych se tam začala bát. A že by mi to vlastně přišlo, protože se tvrdí, že Narcos jsou hodně jako věrohodný a že vlastně, kdybych se jako cíleně uvědomila tuhletu realitu, tak a nechala jí vlastně proniknout do nějaký mý šťastný mexický bubliny, tak bych to začala jako vnímat trošku jinak a to se mi zatím nechce.
Takže některých věcí, některých varování, jako chceš být spíš ušetřená.
Jo, já jsem si vědoma toho, že Mexiko prostě není snadnou zemí k životu, jako vidím to každým dnem, nicméně není snadnou, ale pořád je nádhernou a pořád mi to Mexiko dává, hele, fakt skvělý roky života, jako úplný pohody, kdy člověk má pracovní nabídky skvělý. Já třeba se směju vždycky, že americký sen se podle mě jako neplní ve Spojených státech amerických, ale v Mexiku, protože se sebevětší blbostí, když to takhle řeknu, hloupě. Když tam přijede s nějakým nápadem, pro který jsi dostatečně nadchnutej, tak ono se tam mezi těma 125 milionama Mexičanů vždycky to publikum najde. Tak to je takový můj americký sen vlastně v Mexiku, že já se mám jako i pracovně strašně zajímavě, dělám hrozně krásné věci, které mají smysl a myslím si, že tak by to v tom životě mělo být.
A ty jsi kus toho nadšení pro věc vzala zase zpátky do Česka a Mexikopedie nevyjde jako jedna kniha, ale jako celý knižní seriál.
No doufejme, že to vyjde jako celý knižní seriál. V tuto chvíli právě s nakladatelstvím podepisujeme smlouvu na 1 až 5 knih, což je krásný, že jich nemusím 5 napsat, ale můžu. Takže vlastně to může fungovat vlastně klidně na pokračování, protože Mexiko je fakt studnice nevyčerpatelná nádherných témat, protože fakt to nejsou jako jenom ty mariachis a jenom ty sombrera a jenom to chili a jenom ta tequila, ale je to opravdu jako nádherná kultura, skvělá země, skvělí lidi.
Tak ať se ten knižní projekt povede a díky moc za návštěvu tady ve studiu Radio Wave.
Super, díky, moc mě těšilo, díky za pozvání.
Ahoj.
Ahoj.
Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.